Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κατρίνη, για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Αντώνη.
Ναι, να πούμε στον κύριο Κατρίνη ότι και σήμερα ο Πρωθυπουργός επέμενε ότι η στάση η σωστή της χώρας είναι σε σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία να μην κυρώσει τα μνημόνια που είναι σε κρεμότητα και η χώρα να προσαρμοστεί στη Συμφωνία των Πρεσπών. Και είπε για μια φορά τις διαφορές που είχε, αλλά έπρεπε να κρατήσει τη Συμφωνία.
Και ότι θα κλείσει ο δρόμος προς την Ευρώπη για τη γειτονική χώρα.
Τι διαφορετικό λέτε εσείς, αν λέτε κύριε Κατρίνη, πάνω σε αυτό το θέμα που προέκυψε πρόσφατα?
Εμείς, κοιτάξτε, είχαμε ξεκάθαρη στάση στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών και είχαμε επισημάνει από τότε τους κινδύνους, ακόμα και για το περιεχόμενο της Συμφωνίας που κάποιοι το εμφάνιζαν ως μαγική και οριστική λύση. Πέρασαν 5 ολόκληρα χρόνια. Εγώ δεν ξέρω αν η συζήτηση και η σχέση της Ελλάδας με την γειτονική χώρα, με την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία ήταν και υπέρμαχη της Συμφωνίας των Πρεσπών, είναι η ίδια με την καινούρια, που είναι σαφές και το ήξερα αυτό και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση το ήξερε, ότι είχε ως προγραμματική θέση τη διαφωνία της με την Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε μια θέση, θα έλεγα, αμήχανη, γιατί ταυτόχρονα υπάρχουν τρία μέτωπα. Είναι το θέμα με τη Βόρεια Μακεδονία, είναι το θέμα με την Αλβανία, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με την καταπάτηση ανθρωπίνων ελευθεριών, η φαρπαγή περιουσιών, με έναν πρωθυπουργό, τον κύριο Ράμα, να έρχεται και να κάνει μια εντυπωσιακή παρουσία εδώ στην Αθήνα, που σε συνδυασμό με το Κόσοβο, ξέρετε, έχει ήδη πάλι και αναβιώνει αυτό που λέμε το όραμα της μεγάλης Αλβανίας. Και βέβαια το μεγάλο θέμα που είναι η σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία, και το λέω αυτό, το είπα και πριν, γιατί υπήρχε μια σαφής προσπάθεια εφησυχασμού της κοινής γνώμης ότι μετά τη Συμφωνία των Αθηνών, τη διακήρυξη των Αθηνών, ότι όλα τα πράγματα θα πάνε σε μια ομαλή πορεία. Σας θυμίζω πάλι την σχετική διαβεβαίωση του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά την ομιλία στο Κογκρέσο ότι η δική μας πολιτική οδηγεί στην ενίσχυση την αμυντική της χώρας, που ορθώς ενισχύθηκε η χώρα αμυντικά και το ΠΑΣΟΚ το στήριξε αυτό στη Βουλή, αλλά ταυτόχρονα στην αποδοκιμασία της Τουρκίας, η οποία τελικά έλαβε τα F-16, η οποία δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις στη Ρωσία, η οποία έχει αγκαλιάσει την Χαμάς, η οποία γενικά φέρεται ως μια χώρα που δεν είναι ένας πιστός και αξιόπιστος σύμμαχος.
Αυτά είναι λογικά που ακούω, αλλά εσείς τι προτείνετε απέναντι σε αυτή την πολιτική του? Να ολοκληρώσω λίγο το ερώτημα για να απαντήσετε, για να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η δική σας θέση. Ο Μητσοτάκης ακολουθεί μια γραμμή, μιλάω, αλλά μένω στις θέσεις μου. Και βλέπουμε προφανώς, εκεί έχετε δίκιο, ο Ερντογάν να απεκτείνεται, μας έλεγε και ο Νίκος πριν, για έχουν πάρει θάρρος και η Λιβύη ακόμα και βάζει θέματα. Ωραία. Η άλλη πρόταση ποια είναι? Να είμαστε πιο επιθετικοί διπλωματικά? Εύκολο θα πει κανείς, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Να είμαστε πιο επιθετικοί επί του πεδίου? Δεν το ακούω από κανέναν αυτό.
Να σας πω κάτι. Εμείς είμαστε ρεαλιστές και γι' αυτό επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε με την ψήφο του την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό των αμυντικών δυνάμεων της χώρας. Γιατί η διπλωματία είναι προτιμητέα οδός, αλλά πάντως ο σχετισμός ισχύως παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Όμως, εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιο είναι, φέρει πίν, το περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Όταν
γιατί το λέτε, αφού σας ενημέρωσε
όταν ο κύριος Ερντογάν λέει ότι δεν υπάρχει μία αλλά πολλές διαφορές, όταν λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνουμε διάλογο αλλά θα γύρουμε θέμα κυριαρχίας, όταν την ίδια στιγμή, προσέξτε, από τη δική μας πλευρά, ο κύριος Γεραπετρίτης μιλάει για, ο αρμόδιος πρόεδρος εξωτερικών, μιλάει για συνυποσχετικό που θα έχει για τον ίδιο συνέπειες. Εγώ δεν κατανοώ αυτή τη δήλωση που έγινε στο Φόρουμ των Αδελφών και ακόμα έχει μείνει αδιευκρίνηστη και αναπάντητη. Και τέλος πάντων είναι μια θολή εικόνα στην οποία η Τουρκία εγείρει διαρκώς ανιστόρητα αιτήματα και διεκδικήσεις και η Ελλάδα ορθώς εμφανίζεται ως αξιόπιστος σύμμαχος. Όμως θεωρώ ότι σε κάποια ζητήματα και στο θέμα της στο ΝΑΤΟ αλλά και στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα έπρεπε
να είναι πιο διεκδικητική, ακόμα και, και στο θέμα με την Αλβανία και όλα αυτά που γίνονται και είναι προκλητικά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο πιεστική μπορείς να διασφαλίσεις τα εθνικά συμφέροντα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, κύριε Κατρίνη. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου από την Κέρκυρα.
Είναι και ο κύριος Δελατόλας εδώ και θα σας κάνει και την πρώτη
καλημέρα,
ερώτηση.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, πώς είστε στην Κέρκυρα, τι ωραία στην Κέρκυρα, τι είστε, προεκλογική περίοδο, μας πήρατε και εμάς μαζί.
Όχι, έχω έρθει για κυβερνητικά καθήκοντα, έχω, έχω ξεκινήσει περιοδία πράγματι, είχα πάει στην ΚΕΑ την Κυριακή. Ωραία. Σε σχέση με την προεκλογική δραστηριότητα. Σήμερα όμως είμαι στην Κέρκυρα για ένα πολύ καλό λόγο. Υπογράφουμε τις συμβάσεις ανακαίνησης και αναβάθμισης των κέντρων υγείας Λευκύμης, Αγίου Αθανασίου Αγρού και Αγίου Μάρκου. Μιλάμε για ένα έργο άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία προστίθεται 1 εκατομμύριο για την ανακαίνιση πτέρυγας του νοσοκομείου. Και επειδή αυτά θα ολοκληρωθούν, ξέρετε, σε 14 μήνες, άρα θα μπορούμε να είμαστε εδώ να συζητάμε αν έγιναν ή όχι. Για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το ότι καταφέρνουμε σήμερα με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης να είμαστε σε μια διαδικασία συμβάσεων οι οποίες θα αποδώσουν άμεσα προκειμένου να βελτιωθούν οι υποδομές για τον τοπικό πληθυσμό.
Θα υπάρξουν ανάλογες κινήσεις και αλλού εκτός από την Κέρκυρα.
Φυσικά, φυσικά. Έχουμε σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνησης των υποδομών του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Μιλάμε για πάνω από 156 για την ακρίβεια κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, τα οποία αναβαθμίζονται. Μιλάμε για 80 νοσοκομεία και να πω ότι για τα κέντρα υγείας και για τα νοσοκομεία πάνω από το 50% των έργων έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Κάποια από αυτά παραδίδονται τους επόμενους μήνες. Προχωράμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς και έχουμε επιπλέον την ίδρυση 312 ιατρείων χρονίων νοσημάτων σε όλη τη χώρα. Έχουμε την ενίσχυση του εξοπλισμού στα κέντρα υγείας με ένα πρόγραμμα 45 εκατομμυρίων, την εκπαίδευση του προσωπικού. Μιλάμε για μια ολιστική προσέγγιση στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας με κύριο στόχο την πρόληψη.
Αρκεί να βρείτε και γιατρούς, γιατί υπάρχει η αποθυμία τουλάχιστον στα νησιά να πάει οι γιατροί. Και αυτό
όλο το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Υπάρχει, ας πούμε
στην Τίνο δεν έχουμε ακτινολόγο. Έχουμε μηχάνημα και δεν έχουμε ακτινολόγο να το λειτουργήσει. Δεν ξέρω κι εγώ. Πάω κάθε Σαββατοκύριακο να μάθω να λειτουργώ το μηχάνημα. Θέλω να πω τώρα.
Αν αποκτήσετε τέτοιες δεξιότητες, θα μου το πείτε. Πάντως μέχρι τότε να σας πω ότι δρομολογούμε μόνο για την πρωτοβάθμια, φόρια τα νοσοκομεία, 1.375 προσλήψεις.
Μακάρι.
Και θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, κύριε Δελατόλα, και λέω και για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, γιατί ξέρετε σε κάποια νησιά μπορεί να έχουμε μαστογράφο να λείπει ο γιατρός. Και είμαστε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για να έχουμε κίνητρα. Πρόσφατα στην ΚΕΑ συζητούσαμε ακριβώς αυτό. Ξέρετε, εκεί ο Δήμος δίνει οικονομικό βοήθημα στους ανθρώπους για να πάνε να εργαστούν στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Okay. Έχουμε μια αντίστοιχη συνεργασία με τα Ψαρά, όπου έχουμε φτιάξει ιατρικές κατοικίες για να μπορούν να μένουν οι γιατροί μας. Έχουμε λοιπόν δύο βασικά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Για να προσελκύσουμε νέους γιατρούς, ειδικά στα νησιά, χρειάζεται να βρούμε λύση για το θέμα της κατοικίας και αυτό κάνουμε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Με τους δήμους, κύριος, ναι.
Ναι. Και το δεύτερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι οι γιατροί μας αισθάνονται ότι όταν ασκούν καθήκοντα σε έναν μικρό τόπο, επειδή δεν έχει πάρα πολύ πληθυσμό, μπορεί κάπως να υποβαθμιστούν οι κλινικές τους αξιότητες. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε την τηλεϊατρική, τη δεύτερη ΥΠΕ είναι ήδη σε λειτουργία, η οποία δίνει τη δυνατότητα να εξελίσσουν τις κλινικές τους αξιότητες και να μπορούν λοιπόν να παραμείνουν στα νησιά, χωρίς να στερηθούν τίποτα από το να ήταν σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.
Εγώ, κυρία Αγαπηδάκη, επειδή είμαι από νησί και ξέρω ότι πάρα πολλοί γιατροί.
Και εγώ το ίδιο.
Μπράβο. Από πού είστε?
Είμαι από την Κρήτη, από ένα κριτικό χωριό.
Μεγάλο τώρα νησί,
όχι.
Κρήτη, ολόκληρη Ήπειρο.
Πιστέψτε με, επειδή μεγαλώσαμε
νησί,
όλοι
Κρήτη,
μας.
Τώρα. Με τρία δρόμια, πώς έχει.
Με έναν γιατρό, μισό λεπτά κύριε Δελατόλα, γιατί έχετε μια εικόνα εξειδανικευμένη για την Κρήτη. Στη Σιτία, κοντά στο χωριό που μεγάλωσα εγώ, το μόνο που είχαμε ήταν ένας αγροτικός γιατρός. Το νοσοκομείο απήχε αρκετά. Αλλά να πω ότι από τότε έχουν αλλάξει πολλά και έχει σημασία να μπορούμε να αξιοποιούμε και τα σύγχρονα εργαλεία και να κάνουμε και μια έτσι αναδιάρθρωση σε βασικά θέματα που έχουν να κάνουν με την πρωτοβάθμια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Έχουμε μια κατάσταση στη χώρα όπου δεν επενδύσαμε ποτέ στην πρόληψη. Γι' αυτό ερχόμαστε με το πρόγραμμα Προλαμβάνω να δώσουμε τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, γιατί μια ζωή ασχολούμαστε με τα νοσοκομεία. Είναι σημαντικό, δεν λέω προφανώς.
Αυτό αλλά το πρόγραμμα, κυρία Αγαπηδάκη, εκτός από την δωρεάν εξέταση που έγινε για τον καρκίνο του μαστού, θα έχει άλλες εξετάσεις ανάλογες.
Ναι, φυσικά. Ξεκινήσαμε με το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Ήδη έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα, κύριε Χατζηνικολάου, πάνω από 20.000 γυναίκες. Μιλάμε για μια ολόκληρη πόλη. Και για μένα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί ξέρετε, λαμβάνω και μηνύματα από τις γυναίκες για το πόσο πολύ τις βοήθησε το να έχουν τα πάντα έτοιμα. Γιατί ουσιαστικά ο πολίτης, το μόνο που χρειάζεται να κάνει.
Το συναντάμε κάθε μέρα αυτό, όπως το κοινωνικό μας περιγύρω.
Είναι να μπει στο site μαστογραφία.gov.gr ή στο testpap.gov.gr και να δει το συνεργαζόμενο κέντρο να κλείσει να κάνει την εξέταση. Τίποτα άλλο. Το παραπεπτικό το έχει ήδη εκδοθεί ηλεκτρονικά, του έρχεται με SMS, αλλά και να μην έρθει με SMS.
Τι άλλες δράσεις περιλαμβάνει?
Έχουμε λοιπόν, ξεκίνησε ήδη το πρόγραμμα πρόληψη των καρκίνων του τραχύλου της μήτρας. Αρχές Ιουνίου ξεκινάει το πρόγραμμα πρόληψη των καρκίνων του παχαίου εντέρου και το φθινόπωρο τα καρδιαγιακά. Μιλάμε για εξετάσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας. Και βέβαια, δρομολογούμε το φθινόπωρο και το πρόγραμμα πρόληψη των καρκίνων του πνεύμονα και του δέρματος. Και να πω ότι ξεκινάμε και άμεσα με τις κινητές ομάδες της πρωτοβάθμιας, τις οποίες λειτουργεί ο ΕΟΔΗ, προληπτικές εξετάσεις από μακρισμένες περιοχές και η πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στο Καστελόριζο. Και αυτό θα είναι επίσης μια συστηματική υπηρεσία νέα που φέρνουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Αυτό και για συμβολικό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Διάβασα μια ανάλυση, αν δεν κάνω λάθος, από μια γαλλική εφημερίδα, μεταφρασμένη φυσικά, ότι αν δεν κάνω λάθος, τα Ελληνόπουλα είναι από τα πιο παχύσαρκα, αν δεν έχουν την πρωτιά, στην Ευρώπη. Και ότι εδώ ετοιμάζετε εσείς ένα πρόγραμμα για να ενημερώσετε τον κόσμο, τους γονείς, τα ίδια τα παιδιά, τα σχολεία, δεν ξέρω τι δράσεις περιλαμβάνει πάνω σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργεί μετά επιπρόσθετα προβλήματα στους ανθρώπους και στα νέα παιδιά. Υγεία.
Πράγματι, η εστίαση που έχουμε είναι διπλή. Φυσικά στους ενήλικες, γιατί ξέρετε, έχουμε πολλά χρόνια ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης. Ερχόμαστε λοιπόν να τις καλύψουμε με σύγχρονους όρους, να κάνουμε την σωστή επιλογή, εύκολη επιλογή για τον πολίτη και το ίδιο κάνουμε για τα παιδιά. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα στη χώρα, το ζήτημα της παιδικής παχυσαρκίας. Ξέρετε, έχουμε περιπτώσεις παιδιών τα οποία μπορεί να είναι 5η ή 6η δημοτικού και να έχουν υπέρταση ή υπερχοληστερολεμία. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για ένα παιδί όταν αργότερα ως ενήλικας θα χρειαστεί να έχει μια σειρά από ιατρικές φροντίδες προκειμένου να αντιμετωπίσει καρδιαγιακά νοσήματα σε πολύ μικρότερη ηλικία από ό,τι την είχαμε εμείς. Είναι και ένα θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, αν το θέλετε. Τι πάμε λοιπόν να κάνουμε? Έχουμε εξέλιξει ένα πρόγραμμα, έχει ξεκινήσει ήδη η υλοποίησή του, θα είναι σε πλήρη υλοποίηση για να φτιάσουμε το σχολικό έτος από το Σεπτέμβριο. Το οποίο τι δίνει? Δίνει τα εργαλεία και στον εκπαιδευτικό και στους γονείς να μπορέσουν και στα ίδια τα παιδιά να βελτιώσουν την υγεία των παιδιών τους, δωρεάν άθληση, δυνατότητες δωρεάν επίσκεψη διατροφολόγου και γιατρό, δωρεάν δυνατότητες εκπαίδευσης των παιδιών και των γονιών με διασκεδαστικό τρόπο. Ξαναλέω, να κάνουμε την υγιεινή επιλογή, εύκολη επιλογή, που πάει, ξέρετε, και πέρα από αυτό το πλαίσιο της κατήχησης, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί όλοι ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Το θέμα δεν είναι να μας πει κανείς το σωστό, είναι να μας βοηθήσει να το κάνουμε πράξη, να μας βοηθήσει τελικά να αποδεχτούμε, να αγαπήσουμε και να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Θα έχουμε την δυνατότητα τις επόμενες εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, στη Σύρο, να έχουμε το πιλωτικό της παιδικής παχυσαρκίας, γιατί ξεκίνησε στα νηπιαγωγεία. Οπότε θα σας πω και περισσότερα από εκεί.
Τώρα, θα επιστρέψω στο θέμα που έθεσε ο Αντώνης Δελατόλας λίγο νωρίτερα, το θέμα της έλλειψης γιατρών, ειδικά σε ορισμένες κρίσιμες ειδικότητες, όπως αυτή του αναισθησιολόγου στην οποία αναφέρθηκε ο Αντώνης. Θέλω να σας ρωτήσω αν επεξεργάζεστε στο Υπουργείο Υγείας, αν σκέφτεστε την δημιουργία κάποιων κινήτρων προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα ορισμένοι τουλάχιστον από τους χιλιάδες γιατρούς που δυστυχώς έφυγαν τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό επειδή οι αμοιβές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι χαμηλές.
Όπως γνωρίζετε, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης και όλη η υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και ο κ. Θεμιστοκλέους, ο κ. Βαρτζόπουλος, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρούμε ένα μεικτό πλαίσιο κινήτρων και οικονομικά αλλά και επιστημονικά και για να κερδίσουμε στο στοίχημα του brain gain, δηλαδή να επιστρέψουν άνθρωποι πίσω δίνοντας κίνητρα. Αυτό, για παράδειγμα, το επιχειρούμε δίνοντας θέσεις μελών ΔΕΠ σε πάρα πολλά πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Πολλές από αυτές είναι και θέσεις αναισθησιολογίας, γιατί ξέρετε, πιο εύκολο είναι να γυρίσει ένας γιατρός που μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κάνει και ακαδημαϊκή καριέρα στη χώρα. Τα πανεπιστήμια μας έχουν γίνει πιο εξωστρεφή, πιο ανταγωνιστικά. Έχουμε πλέον νέα μοντέλα στις κλινικές, οπότε είναι πιο ελκυστικό το περιβάλλον. Και επιπλέον όμως, με όλα αυτά τα κίνητρα, τα οποία έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί και από το Υπουργείο Υγείας, τη δυνατότητα δηλαδή να υπάρχει και η άσκηση του ιδιωτικού έργου και να ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο το εισόδημα των γιατρών. Και θα πω το εξής, επειδή υπάρχει πολλή σπέκουλα γύρω από το θέμα του αν υπάρχει ιδιωτικοποίηση ή όχι. Ξέρετε, για μας δεν υπάρχει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, υπάρχει ο πολίτης και οι ανάγκες του. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αγοράζουμε υπηρεσίες από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και να δίνουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να τις αξιοποιεί δωρεάν. Αυτό λοιπόν που έχει εδώ σημασία είναι να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε νέα μοντέλα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό κάνει όλη η Ευρώπη. Το πρόβλημα αυτό με την έλλειψη ιατρών είναι πανευρωπαϊκό και διεθνές. Όλος ο δυτικός κόσμος αντιμετωπίζει το ίδιο θέμα και δείχνει ότι είμαστε, ξέρετε, σε μια νέα εποχή. Την οποία σε πολλές περιπτώσεις,
με βάση όμως, κυρία Καπηδάκη, αυτό το
προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε με παλιά εργαλεία. Άρα, γι' αυτό λέω ότι έχει μεγάλη αξία να δούμε λιγάκι δημιουργικές λύσεις και λύσεις που δεν είναι για σήμερα. Πρέπει να σκεφτούμε το αύριο, το μεθαύριο. Για παράδειγμα, επανέρχομαι στο θέμα της πρόληψης, να σας πω ένα σοκαριστικό στοιχείο. Ξέρετε, μόλις το 6% των ιατρών της χώρας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι παθολόγοι γενικοί ιατροί στη χώρα. Ξέρετε ποιος είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος? 26%. Τι κάνουμε γι' αυτό? Δίνουμε κίνητρα στα νέα παιδιά, στους νέους γιατρούς να ακολουθήσουν γενική ιατρική παθολογία με το νόμο που φέρνουμε τις επόμενες εβδομάδες αμέσως μετά τις εκλογές στη Βουλή για τον προσωπικό γιατρό, προκειμένου να ακολουθήσουν αυτές τις ειδικότητες. Ισχυρά οικονομικά κίνητρα και μονοπάτι επαγγελματικής σταδιοδρομίας μέσα στην πρωτοβάθμια και το ΕΣΥ. Αντίστοιχα υπάρχουν και τις υπόλοιπες ειδικότητες και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα δείτε ότι ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ καθημερινά είναι δύο πράγματα. Πιο ελκυστικό ΕΣΥ για τους επαγγελματίες υγείας και πιο ανθρώπινο ΕΣΥ για τον πολίτη.
Κάτι τελευταίο από μένα, εκτός αν θέλει ο Αντώνης κάτι να συμπληρώσει. Είδαμε αυτή τη φωτογραφία στο ριζοσπάστη από εφημερία, νομίζω στον Ευαγγελισμό ήταν η εφημερία αυτή, που ήταν μια εικόνα νοσοκομείου σε εμπόλεμη περιοχή. Εικόνες δηλαδή πραγματικά σοκαριστικές. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό? Πώς σκοπεύετε να αποσυμφορήσετε τα νοσοκομεία και να πάψει να υπάρχει αυτή η εικόνα που είναι πέραν του σοκ που προκαλεί η φωτογραφία, υπάρχει και η ουσία του πράγματος?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα ισχυριστώ ότι έχουμε το μαγικό ραβδί που αλλάζει τα πάντα από την μέρα στην άλλη. Ξέρω πολύ καλά τις προσπάθειες που κάνει ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεμιστοκλέους, με τον υπουργό μας και τον προηγούμενο υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, είναι πάνω από το πρόβλημα. Σε πολλές περιπτώσεις καταφέρνουμε να μην έχουμε επικουρικές κλίνες και αναμονές. Χρειάζεται όμως να γίνουν πολλά ακόμα. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη. Καταλαβαίνω ότι οι πολίτες τώρα ταλαιπωρούνται. Μπορεί να μην τους λέει τίποτα για αυτό που συζητάμε για τις ανακαινήσεις. Θα τα δουν και τότε θα πιστούν. Αντιλαμβάνουμε λοιπόν ότι αυτά τα κομμάτια που αφορούν τα νοσοκομεία χρειάζεται να περιμένουμε λίγο για να δούμε τη διαφορά με τα νέα μοντέλα σε σχέση με το κομμάτι της εφημέρευσης, τα νέα μοντέλα διοίκησης, τις νέες διαδικασίες που δρομολογούνται αυτή τη στιγμή από τον αρμόδιο υφυπουργό και σε σχέση με τη διοίκηση των νοσοκομείων. Γιατί ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει το προσωπικό. Όμως εδώ και 10 και πλέον έτη έχει εγκαταληφθεί το ΕΣΥ σε σχέση με τις διοικητικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό, την εκπαίδευση, την ιατρική, σε μια σειρά από ζητήματα. Επομένως, δεν είναι εύκολο να τα λύσει κανείς ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο, ούτε σε ένα χρόνο. Περάσαμε και την πανδημία, αντιλαμβάνομαι πλήρως τα προβλήματα και εγώ σε δημόσια νοσοκομεία αναζητώ βοήθεια και τα ζω μαζί με τους πολίτες. Αυτό που θέλω όμως να πω σε κάθε επίπεδο και με κάθε τόνο είναι ότι καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα δια μιας. Προσπαθούμε καθημερινά για το καλύτερο και σε 3 χρόνια οι πολίτες θα έχουν ένα πολύ διαφορετικό ΕΣΥ από αυτό που έχουμε σήμερα.
Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσουν και τα κεφάλαια που έρχονται από την Ευρώπη σε
είναι
αυτό.
Είναι μια μοναδική ευκαιρία αυτή, γιατί κύριε Χατζηνικολάου έχουμε 1,5 δις για την υγεία, χώρια την αύξηση του προϋπολογισμού που έχουμε κάνει σε σχέση με όσα βρήκαμε το 19. Ο προϋπολογισμός για το ΕΣΥ έχει αυξηθεί 50%. Έχουν ήδη γίνει ενισχύσεις και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από το Υπουργείο και βέβαια επικουρικού όπου χρειάζεται, συνεχίζουμε με μια σειρά από ενέργειες που αφορούν πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης την ενίσχυση των υποδομών των νοσοκομείων. Και όλα αυτά, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά, διότι χωρίς την ευρωπαϊκή βοήθεια δεν θα τα είχαμε. Και επειδή έχουμε ευρωεκλογές, νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η αλλαγή είναι σταδιακή. Προχωράμε προς τα μπρος, πλησιάζουμε την Ευρώπη βήμα-βήμα και γι' αυτό έχει αξία να έχει πολιτική σταθερότητα η χώρα, να μην πάρουμε χαλαρά τις ευρωεκλογές. Και θεωρώ ότι είναι κρίσιμο να τονιστεί η εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει να συνεχιστεί η σταθερή πορεία της χώρας και να συνεχίσουν και όλα αυτά που είναι δρομολογημένα.
Ευχαριστούμε, κύριε Αγαπηδάκη.
Μετά τη Σύρο να έρθετε για το πρόγραμμα Πασισαρκίας και στην Τίνο. Αν και εμείς είμαστε πιο fit από τους Συριανούς.
Αλλά... χαρά, κύριε Δελατόλα. Θα εφαρμοστεί όλη τη χώρα.
Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου ραντεβού 7 παρατέταρτο. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.